Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň tiýsinde günü. Şuňky programamyzda daşary ýurtdaky taliplere pul bermek kynçylyklary dowam edýär. Lewapda guruluş karitlerinin gıçılığı dörüdü ve belki mağlumatlarımızı dinləyiblərsiniz. Ozal bilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri bilen tanıştıryarın. Türkmen aktivisti Dursultan Taganova 13 oktyabrynyň işlik Türkiýedäki deportasiýa merkezinden goýberildi. Bu barada Türkmenistanyň kronikasy neşri Taganovanyň öz sözlerine salgylanyp maglumat berýär. Mundan öň adam hukuklaryny goraýjy 11 guruma Türkiýe hökümetlerini Taganovany deportasiýa etmezligi çağırdy ve onuň Türkmenistana gaýdyp baran ýagdaýynda esasyz tutuk ediljekdigini hem kynnamalara sezibar boljakdygyny aýtdy. 29 ýaşly aktivist iýulda Istanbulda koronavirus çäklendirmelerini bozmakda aýyplanyp tutuk edilen beýleki 10 orça türkmen aktivistiniň esasany migrant işçileriniň arasyndady. Bu ýagda Istanbuldaky Türkmen konsulluğunun öňünde Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasyna ýeterlik derejede jogapkärçilikli çemellesmeýändigini tanqid edýän aktivistleriň planlaşdyran protest aksiýasynyň öňü sirasynda ýüze çykypdy. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli Ýewropa Birleşiginde galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýyzyna gaýtardy diýip türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen Portal neşri habar berdi. Maglumatora 13-nji oktýabrda ýer bilen uçar Türkmen awadyň aeroportuna goýunypdyr. Türkmenistana gaýtarylan raýatlaryň sany barada maglumat berilmeýär. Bu adamlaryň 2 hepde möhlet bilen hukmany karantin zonasynda saklanjakdygy hem aýdylýar. Türkmen hökümeti pandemiýanyň ilki aýra başlan döwri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny bada wat ýyzyna gaýtarmak olary goldamak üçin ýeterlik çäre görmändigi. Şeýlede ýurtdaky COVID-19 ýagdaýlarynyň asyl gerimi barada maglumat bermeýändigi üçin tanqidlenýär. Ýurtda koronavirusyň 2 ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmady. Ermenistan ve Azerbaycan güýçleri jedelli Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde ok atışlyklary dowam etdirýärler. Bu halkara jigmetçiliginiň Russiýanyň aratçylygynda gelinen ok atışlyklary besetmek baradaky gumanitar ýaşygyna ygrarly bolmak çağırışlaryna garamazdan bolup geçýär. Azerbaycanyň Gorunmak ministrliginiň 13-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, ütün agsym konflikt zonasynyň ensemi tebitinde ýagdaýlar dartgyny ýagdaýda saklanypdyr. Ministerlik Ermenistanyň harby güýçlerini suwun ýeri bilen Tartar etrafyny oka tutmakda aýplady. Ermenistanyň gorunmak ministrligi muny red etdi. Şeýlede Azerbaýjan tarapynyň front çyzygynyň Günorto, Demirgazyk we Demirgazyk Gündor sektorlary boýunça raket we artilleriýa toplaryny atyp öz hereketlerini dowam etdirendigini aýtdy. Taraplar 10-njy oktýabrda Moskwada gelinen ok atışlyklary besetmek ýaly-ýaşygyny bozmakda birek-biregini aýyplaýarlar. Ýewropa Birleşigi Belarusa we Russiýa garşy täze sanksiýalar taýýarlamak barada ýaly-ýaşyga geldi. Bu bileleşigin özünün gündogur gongsu yurtlarındaki adım hukuklarının bozulmağı ve demokratiyanın çäklendirilmeligi boyunca batısını güçlendiriyen vaktına kavat geldi. 12-nji oktýabrda Lüksemburgda geçirilen maslahatda 27 agzalyk Ýewropa bileleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusda awgustda geçirilen taýlawlaryň ne azat ne de erkin bolandygyny ýene bir gezek tasdiklediler. Şeýlede Aleksandr Lukasenkanyň hiç kili demokratik kanunlygynyň ýokdugyny aýdyp, oňa garşy hem çäklendirmeleriň girdirilip bilinjekdigini duýdurdylar. Mundan başgada ministrler Russiýada Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň awgustdaky zäherlenmegine iltisikli bolmakda guman edilýän rus şahsiýetlerine garşy sanksiýalar taslamasyny goldadylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump koronavirusy ýuluğundan bäri ilkinji gezek saýlaw kampaniýasyna dolandy. Trump 10-njy oktýabrda Floridanyň Sanford şäherinde daşary geçirilen ýürüýişe gatnaşdy. 3-njy noýabrda geçmeli taýlawlara 3 hepdeden hem az wagt galan döwri pikir soraglyklar Trumpyň özüniň demokrat garşydaşy Joe Bidenden ýygdadygyny görkezýär. Trump ýürüýişiň dowamında öz administrasiýasynyň pandemiýa wagtyndaky görýän çärelerini we özüniň virusdan saplanmagyny dowarlandyrdy. Ýürüýişiň öňýany Lukmanyr beýanat ýaradyp Trumpda tapgyr ençeme gün geçirilen COVID-19 testleriniň negatiw bolandygyny aýtdylar. Trumpyň administrasiýasy pandemiýa wagtyndaky çärelere boýunça tanqida tezi bar bolupdy. Amerikada virusy 7.8 million adam ýolugdy we ondan 214 000 hem asa adam öldi.